Sosa dum pandebat filius. Cuius anima gemente, contristata mentolente, per transit in gladius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unice. Quis est homo qui non flebet, mater Christi sibi lebet, in tanto
quando corpus morire.